tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate hea sõnumi raadiot. Ja täna on meil siis plaanis jätkata lugemist, Luuka evangeeliumi 10. peatüki lugemist, täpsemalt siis salmidest 21 kuni lõpuni. Ja stuudios oleme kolmeksi koos vendade Tarmo ja Taaviga. Tere Tarmo, tere Taavi.
No tere hommikust.
Tere.
Ja selleks, et lugeda ja mõista Jumala sõna, siis me ikkagi palvetaksime ka veel ühes koos kuulajatega, ütleme siis ka nii palju, kellel on võimalus lahti teha sõna. Võtke ka lahti Luuka evangeeliumi 10. peatükk ja siis saate kaasa lugeda ja kui tekib mõtted, kellegil saate ka kirjutada meile kirjakasti kaudu. Ja me loeme ka need ette siis. Aga alustame palvega siis.
Ja isa, me tuleme täna hommiku sinu ette. Kiites ja tänades sind selle eest, kes sina oled ja mis oled teinud ja mis oled tegemas meie jaoks. Me täname, et sina oled muutumatu Jumal, sa oled see, kes sa olid eile, kes sa oled täna, kes sa oled igavesti, et me võime sinu peale loota ja olla kindlad, et sina armastad meid, sest sina oma sõnas ütled niimoodi. Me võime sinu igasu sõna usaldada, sest sina oled Jumal, sina ei ole inimene, kes eksib või kes petab. Halleluja tänu selle eest. Me täname sinu poja eest, me täname sinu püha vaimu eest, mille sa saatsid maale meid lohutama, meid kinnitama, meid julgustama, meid üles tõstma, meie suhte probleeme lahendama, meie finantsprobleeme, meie terviseprobleeme, mis iganes meil hädad või asjad oleksid, mille käes me vaevleme, Jumal, sul on lahendus olemas. Ja sinu sõna on nagu täppis tööriist, et kui elektrikud mõõdavad oma asju testriga, vaatavad seal volte ja ampreid ja siis sinu sõna mõõdab läbi meid ja katsub läbi kõik meie südame mõtted, meie hinges olevad asjad ja teeb selgelt vahet, mis on hingelised asjad ja vaimulikud asjad ja mis on lihalikud asjad. Me täname sind, et me võime maha panna kõik selle, mis ei ole sulle meelepärane, mis ei aita meid, mis kisuvad meid maha, mis takistavad meid. Kõik patu võime minema visata ja elada sinule. Tänu sulle selle eest. Ja ma õnnistan ka seda tänast raadiosaadet, et see oleks üles ehitav kõigile kuulajatele, ka järelkuulajatele ja ka meile endile, kes me siin suudes oleme ja sinu sõna ees, sinu sõna sees, et sa juhataksid meid kõige tõe sisse, et me kõik inimlik, mis on, oleksid kõrvaldatud ja kõrvale pandud Jeesuse võimsel nimel. Amen.
Amen. Ja alustame siis lugemist Luuka evangeelium, 10. peatükki ja 21. salm ja siit edasi. Sel samal tunnil rõõmustus Jeesus suure rõõmuga pühas vaimus ja ütles, mina tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa oled selle panud varjule tarkade ja mõistlike eest ning oled seda ilmutanud väetitele. Jah, isa, see on nõnda olnud su hea nõu. Kõik on mu isa mulle üle annud ja ükski ei tunne, kes on poeg, kui vaid isa ja kes on isa, kui vaid poeg ja kellel iganes poeg tahab ilmutada. Ja ta pöördus jüngrite poole eriti ning ütles, õndsad on silmad, kes näevad, mida teie ei näe, sest ma ütlen teile. Vabandust, õndsad on silmad, kes näevad, mida teie näete, sest ma ütlen teile, et palju profeteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete ja ei ole näinud ning kuulda, mida teie kuulete ja ei ole kuulnud.
Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene?
Aga Jeesus ütles vastates, üks inimene läks Jerusalemast alla Jerikosse. Ning sattus röövlite kätte. Kui need olid ta riided riisunud ja tale hoope annud, läksid nad ära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed pidi alla, nägi teda ja läks mööda. Nõnda samuti ka leviit, kui ta tuli sinna paika ja nägi teda, läks ta mööda. Aga üks samaarlane käis seda teed ja tuli tema juurde ning kui ta teda nägi, läks tal meel haledaks.
Ta astus ligi, sidus ta haavad ning valas peale õli ja veini, tõstis ta oma loomaselga, viis ta öömajale ja kandis hoolt tema eest. Teisel hommikul ära minnes võttis ta välja kaks teenerit, andis nad peremehele ütles, hoolitse tema eest ja mida sa veel peaksid kulutama, selle ma maksan sulle tagasi tulles. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Ta ütles, see, kes tema peale halastas. Siis ütles Jeesus talle, mine ja tee sina nõnda samuti.
Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade ette juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jätis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Amen.
Amen. Teeme siit korraks muusikalise pausi siis. Et olla juba tagasi ja vaadata salmi aval, jäägi meiega. Ja oleme siis tagasi peale muusikalist pausi ja vaatame nüüd salmi aval. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus on meil siin ka välja mõeldud ja kuidas see kõlaski nüüd Tarmole ja on see meeles?
Taavi äkki mäletab.
Või Taavi?
Küsimus oli, kuidas pärida Jumala riiki.
Oli, jah.
Kuidas pärida igaven elu? Ja jääb siis niimoodi.
Kuidas pärida igavane elu?
Kellel on siis mõtted, siis kirjutage meile. Küsimus on küllaltki selline kerge, aga täita raske.
Ei tea, jumal seda järgi
jumala abiga on võimalik.
Ja. Kuidas pärida igavane elu? Kelle on mõtted, siis kirjutage meil palun. Aga nüüd loeme natuke ette siin mõned salmid. 21 salm, siis tänast lugemist algas nii. Sel samal tunnil rõõmustas Jeesus suure rõõmuga pühas vaimus ja ütles, mina tänan sind isa taeva ja maa issand, et sa oled selle panud varjule tarkade ja mõistlike eest ning oled seda ilmutanud väetitele. Jah, isa, see on nõnda olnud su hea nõu.
Siin huvitav, siin 91. aastat tõlkes ütleb, et juubeldas. No see on mõgi rõõmustamise veel tipptase. Et mulle meeldib just see, et pühas vaimus juubeldas või rõõmustas. Et püha vaim on rõõmu allikas, ta lohutab meid ära, me on igast jamadest peame läbi minema siin elus. Aga püha vaim on meile siukse rõõmu, et me võime juubeldada, hõisata ja olla rõõmsad ja tantsida ja käsi pokku lüüa, plaksutada ja laulda, ülistus hümne ja... Et see kuidagi see salm teeb mind rõõmsaks.
Aga mille peale ta rõõmustas nüüd, kui siin vaadata, siis on see, et ta rõõmustab selle peale, et sa oled selle pannud varjaule tarkade ja mõistlike eest ning oled seda ilmutanud väetitele. Mis asja siis, millest käib jut siis?
No see käib ilmselgelt selle eelneva osa kohta, mida meile lugesime, et kus ta saatis jüngrid välja ja sinna nad tulid tagasi ja olid rasked rõõmsad selle, et oh jee, kõik kurjad vaimud alistuvad meile ja haigused kavad minema ja siis Jeesus ütles, et olge parem rõõmsad ikka rohkem sellepärast, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Ja see ilmutus sellest, et Jumal on päriselt reaalne, tegutseb. Minu nägemuses siin viitab see sellele ilmutusele ja selle samale ilmutusele Jeesusest, kes meid läkitab, kes annab meile meelevalla, kes hoiab ja kaitseb meid ja kelle läbi me pääseme hukatusest. Et mina näen seda niimoodi.
Ja ma näen siin ka, et Jeesusel on suur armus nende väetite vastu ja samas ta rõõmustab, et see on nagu tarkade ja mõistlike eest on see varjule pandud, aga on ilmutatud väetitele, et väetitele nagu Jumal annab ilmutust ja taevasse nimelt kirja pandud on ikka suur asi.
Aga see on tänapäeval ka niimoodi, et need, kes arvavad, nad on targad, eks ju, siis nad oma mõtetega tegelikult blokivad ära jumala ilmutuse, sest nad peavad oma arvamust nii kõrgeks ja tähtsaks, et tegelikult need inimesed on nagu ise enda jumalaks ja sellepärast jumal võibolla isegi tahaks neile ilmutada, aga kuna nad oma mõtte kõrgistustega ise lihtsalt arvavad midagi, siis jumal ei saa. Jumal väga tahaks, jumal väga armastab kõike isegi neid tarkasid, aga see tarkus on tegelikult nagu rumalus jumala ees. Noh, me teame väga palju asju, mis siin maailmas väidatakse, et on nii pidi, aga tegelikult on täpselt vastupidi. Ja maailma tarkus ütleb ühtepidi, jumal ütleb, et ei, see on hoopis nii pidi.
Ma olen üks Soomes, kui ma õppisin ülikoolis, riigikaitse kõrgkoolis, siis üks õppejõud, üks major Vesa Nissinen, ütles sellise võrdluse, et kuidas vahet teha intelligentsi ja tarkuse vahel. Ütles niimoodi, et kui intelligentne inimene, see on siis taibukas ja arukas inimene, niisugune hästi paljude teamistega, hästi osav, kiire mõtlemisega, et selline inimene lahendab olukordi, kuhu ta on sattunud väga edukalt, siis tark inimene sellise olukorda üldse ei satugi. Et väga huvitav selline võrdlus, et vahest sul võib olla tohutult entsüklopeedilisi teamisi ja sa võid piiblit osata lapata otsast lõpuni, sul on kõik nagu kirjakohad teada, sa võid esineda kuskil ja kõik imestavad ja aplodeerivad. Aga samas võib olla niimoodi, et sa tegelikult ei tunne Jumalat, ei tunne Jumala ilmutust, see Jumala sõna ei ela sinu sees, sa ei ole täis armastust ja kõik see Jumala sõna on sul nagu mingisugune mõõk, millega sa vehid pimedas ja teed haiget inimestele. Et selles mõttes me vajame Jumala vahetust, lähedust ja osadust selleks, et orienteeruda ja olla käia Jumala ilmutuses ja Jumala armastuses.
Ja see mõte, mis Taavi ütles, on tegelikult päris õige, et tarkadel ja mõistlikel on nagu see nii-öelda oma tarkus ja oma mõistus. See ei tähenda nüüd seda, et Jumal ei päästaks nüüd ütleme ka haritud ja tarkad inimesed, vaid see on just see, kui inimene võtab ja jääb selle oma tarkuse peale, siis ta lükkab nagu Jumal eemal, kuid seda on ilmutatud väetitele. Kui ma ise tunnen, et ma olen väeti, jumal, ma ei saa asjast aru, ma vajan su abi, ma olen nõrki ja kui sa võtad sellise positsiooni, olles isegi teadlane, eks ole, me ju teame ju ka, et teadlased on ka ju kristlased, eks ole, pöördavad ja võtab sellise positsiooni, et tead, minu teooriad jumal siin praegu jooksvad kokku, et mul, ma ei saa asjast aru, ole ja ilmuta sina ja kui inimene võtab sellise väeti positsiooni endal nagu, siis on jumal jällegi ruumi tal ilmutada ja näidata, nii et...
Eks siis tegelikult juhtub see, mis Jeesus ütles, et ta salgab enda ära, oma selle mõtte viisi, ta ütleb, okei, minu asjad ei tööta, Jumal, sina õpeta mulle, see on see enese salgamine, teine saam, siis ta saab oma risti võtta ja siis ta saab järjestust järgima hakata, võt, siis tuleb ilmutust kohe Robinal. Et mul oleks ühe kirja koha, see on kirjas korintlastele, teine korintlastele kolmas peatükk ja 18 salm. Ta ütleb niimoodi, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Et, see on huvitav, et noh, jah, ja kui me tegelikult oma tarkust oleme täis ja me vaatleme seda oma tarkust, on ju, siis me ei näegi Jumalat. Siis me ei hakkagi nägema ja see kirk, kui me ei vaata Jumala peale sellise, nagu ta on kirkana, niimoodi, et me, ta ütleb, et ju katmatu palgega, et see tegelikult näed nagu pruudil võetakse loon ära ja võt siis saab, eks ju, teha see musipeigmehega. Võt see, kui ei tule siukest intiimsust ja lähedust Jumalaga, et sa oled ikka seal loori taga ja mõtled oma asju, sul on nagu ka, ei näe neid asju. Aga siis, kui sa hakkad nägema, kui sa alistud, ütled, Jumal, okei, sina õpeta, nagu sa ütles, Andrus. Vot siis Jumal saab muuta, me ei hakata oma enda sarnaseks muutma.
Ja ma panin jälle ka seda, et Jumal läheb kõik asju kõige teist moodi, või see väeste ja väetite suhtes on. Et vaadake, millised jüngrid Jeesus valis endale. Kalurid on ju karjased, nii nagu ei peetud sellel, mitte kellekski on ju. Et Jeesus ei tulnud kuskile kuninga kotta, kõik selle aja tipp teadlaste ja tipp vaimulike ja juurde ja ei valinud neid, et leidis kõige need nii-öelda ühiskonna madalamas kihist inimesed ja imestati pärast on ju, et kuidas need õppimatud mehed on ju, tead niimoodi julgelt siin räägivad Jumala sõna ja vägevad imed sünnivad ja kõik olid väga imestunud. Et see, ütleme, mitte seda, et haridus on paha ja seda me oleme siin mitu korda juba rääkinud edasi tagasi, aga nendele ka, kes arvavad, et oh, mul pole haridust ja ma peaks minema teoloogiat kuskil õppima ja nii edasi, et üldse edasi asjad, Jumala asjadega minna, siis piibli järgi me ei näe sellist otsest vajadust. Et sa võid olla Jumala laps ja käia Jumala väes ilma, et sul oleks mingit super duper maailma haridust.
Nii, aga Jeesus jätkab siin 22 salm. Kõik on mu isa mulle üle andnud ja ükski ei tunne, kes on poeg kui vaid isa ja kes on isa kui vaid poeg ja kelle liganes poeg tahab ilmutada. Vaad siin Jeesus ütleb sellised sõnad tegelikult, et ükski ei tunne isa. Kujutage ette, seal on nüüd suured teenistused, templiteenistused, korrad on kõik ju paika pandud, kuidas käib templiteenistus. Ja nüüd Jeesus ütleb niimoodi, et ükski ei tunne, kes on poeg kui vaid isa ja kes on isa kui vaid poeg. Kujutage ette nii, et nad teevad seal teenistust, teenivad siis taeva isa nii-öelda, aga ta ütleb, nad ei tunnegi, kui neil ei ole poega. Tegelikult siit tuleb see sama mõte välja, et poeg ja isa on koos ja kellel poega ei ole, sellel isa ei ole, sest poeg annabki meile isa tunnetuse siis. Siit tuleb niimoodi sellest kirjakohast välja. Ja kuna oli jüngrid siis, keda ta nüüd välja siin saatis, tulid tagasi, rõõmustasid, nad tundsid Jeesust ja selle läbi nad said ka tegelikult ka Jumalat tunda. See on nagu Jeesus kinnitab selle kirjakoha, kui vaid poeg ja kelle liganes poeg tahab ilmutada. Tähendab, kõik see isa tundmine käib ka läbi poja ilmutuse, kellele siis poeg annab selle ilmutuse, ehk siis kellele Jeesus ilmutab taeva isa.
Ja Jeesus ütles, eks, et kes on mu ema ja kes on mu vennad? Ja ta nagu ütles, et need, kes täidavad isa tahtmist, kes on taevas. Eks tegelikult Jeesus tahab ilmutada neile, kes tegelikult on alistunud ja tahavad otsida päriselt, kes tahavad tõesti alistuda Jumalale, mitte ei käi oma nagu tahtmiste järgi. Et ma, mõnel võib jääda suuke mulje, et oi, võibolla mulle Jeesus ei tahagi midagi ilmutada. Võibolla Jumala poeg ei tahagi mulle midagi ilmutada. Ei, ta tahab küll. Aga ta otsib neid südameid, nagu ta ütles, et kes on vaimust vaesed, eks ju. Kes tunnistavad, nagu sa ennem ütlesid, et oi, ma sinuta, ma küll ei saa mitte midagi aru.
Ja siis mul tuli meelde see, kui Jeesus küsis oma jüngrite käest, et kes teie ütlete minu olevat, siis Peetrus hüppas esile ja ütles, et sina oled elava Jumala poeg, sa oled Messias. Ja siis Jeesus ütles selle peale, et seda ei ole sulle sinu liha ja veri ilmutanud, vaid minu isa, kes on taevas. Ehkki Jumala annab ilmutuse. Ja siis Jeesus rajas oma koguduse sellele ilmutusele, mis Peetrus seal esile tõi. Nii et kes iganes saab sellise ilmutuse, et Jeesus on Jumala poeg ja päästja ja ainus tee taevasse isa juurde, see on see kõige tähtsam ilmutus. Ja selle läbi meid pääsetakse, kui me selle ilmutuse vastu võtame. Et see teamine on olemas, et me loeme Jumala sõna, et vahest ongi küsimus, et mis asi see on, see ilmutus on? Et kas ma pean kuskil mingi ekstra, ma ei tea, taevas peab avanema, kuskil käib mingi suur pauk ja tohutu mürisemine ja siis ma saan mingi sellise tohutu tunde, et nüüd on see selge. Aga tegelikult on väga lihtne, sa loed Jumala sõna, siin on kirjas, et Jeesus on Jumala poeg ja tema kaudu meid pääsetakse ja siis sa lihtsalt usud seda ja see ongi ilmutus. Rohkem polegi vaja, väga lihtne.
Meil on tulnud nüüd siin üks kiri ja kuulelt, ma paluks, et kuulelt täpsustaks, siin on siis kiri, kes kirjutas raamatus rohkem kirju, kas haritud või harimatu, et paluks kuule natuke täpsustada seda küsimust, et me ei saa praegu päris hästi aru, aga mea meile ka
ma saan aru.
Vastame sellele.
Et kas piibli nagu kirjapanijatest oli rohkem haritud?
No vähemalt uues lepingus uut testamenti kirjutas suurem osa on Paulus kirjutanud ja Paulus oli muidugi tipptasemel haritud vend. Et selles mõttes Paulus tundis ikka väga hästi pühakirja. Ta ei ütle, et ma olin selle Gamalieli jalga ees õppinud.
Jaa, Paulus.
Paulus oli Johannes, variser.
Aga Johannes ilmutusraamat ja Peetruse kirjad ja Johannese kirjad seal on...
Ei, on küll, aga enamus, kui sa vaatad mahu poolest, siis Paulus on kõige rohkem, Pauluse kirjas on siis uude testamenti kõige rohkem saanud. Ega neid kirjas oli ju rohkem ja rohkem ja Johannes ütleb ise, et kui kõik need teod, mida Jeesus tegi kirja panna, siis kogu maailm mahutaks neid raamatud ära. et need oli nii palju need asju, et see on vähemalt väike fragment, mis uues testamendis siin nagu on meile jäetud.
Ja siis tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlas nii, kuidas pärida igavene elu, kellel on mõte, siis
ma kommenteerin ka seda Pauluse ja seda arituse ja arimatuse küsimust. Paulus ütleb väga selge, ma loen pühkmeks kõik selle Jeesuse Kristuse tunnetuse vastu, et ta ikkagi sai rumalaks selleks, et saada targaks Jumala mõistes. Et ta ütles, et okei, minu tarkus, see, mis ma ennem õppisin seal, see ei kõlba kuhugi, see ilmutus, mis mul tuli Jeesuselt Kristuselt selle tõttu, et ma alistusin talle, see on väärtus. Et ta tegelikult lõpeks ütles, et sellest haridusest, mis tal oli, ei olnud tale suurt mingit abi, sellepärast, et ilma ilmutuseta ta oleks täiesti kõigest valesti aru saanud.
No ta oli ju enne, ju, hoidis ju nende riideid ja kiitis heaks Stefanuse siis tapmise, kividega surnuks loopimise.
Asjad ta siis Paulus ei öelnud, et tunnetus teeb suureliseks ja armastus niitab üles.
Ja, et tema oli ka oma arust kõva mees ja tegi kõiget asja ja hävitas Jeesusi jüngreid. Et see on see võibolla hariduse nagu ja selle nii-öelda suurelisus, mis tuleb sellest, noh, tead, et ma olen haritud, mul on tead see diplome ja mis te räägite, mul on tead need piib, mul on kreekakeelne piibel ja heebrakeelne ja ma tunnen kõiki neid keeli ja algtekste ja mis te üldse räägite siin, et siuke nagu ja, et võib olla, et noh, lähme rappama asja.
Loeme siit edasi, siin on kõik kirjas tegelikult.
Ja. Ja siis Jeesus pöörlus jüngrite poole 23 salm, eriti jüngrite poole ning ütles, Õndsad on silmad, kes näevad, mida teie näete, sest ma ütlen teile, et palju profeteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete ja ei ole näinud ning kuulda, mida teie kuulete ja ei ole kuulnud. Ja siin käib siis jutt messiast endast, eks ole, ja siis kui messias sünnib läbi neitsi, nii nagu nette kuulutatud ja see oli need jüngrite silme on kõik tõeks saanud ja nad said osa sellest. Tegelikult nad nägi füüsiliselt Jeesus. Ma olen mõelnud selle peale, et kui Iisraeli rahvas, kui läks läbi kõrbe ja nemad pidid vaatama teiba peale, siis kuhu oli see madu pandud, kes tahtis elama jääda, ülendati, Mooses ülendas mao kõrbes, samamoodi on siis ülendatud ka inimese poeg praegu. Mõtlen, Iisraeli rahval oli natukene võibolla kergem. Ma ei saa öelda, kas oli kergem või, aga mulle tundub praegu, et see on kergem. Kui sul on mingi teivas pandud üles sinu üles, nüüd kui sa tahad elama jääda, tõsta oma silmad, vaata sinna peale ja näiteks kui laps oli suuremas, siis ema isa võtsid lapse, kes oli saanud hammustada või oli see keegi sugulane. Võtas, et üles keerati ta pea sinna pool, et tee silmad lahti, vaata palun sinna. Ja siis inimene tegi silmad lahti, nägi seda madu seal ja ta jäi elama. Ja nüüd on sama, on ka praegusel päeval, ta ütleb niimoodi nõnda samuti, ülendas ka inimese poeg. Ja aga kuidas meie Jeesu peale vaata?
See oli ka tegelikult usu tegu üldse minna ja vaadata selle vaskmao peale.
No täpselt. Ja kuuletuda.
Jah, see oli usu tegu.
Aga meil on nagu selles mõttes natukene võibolla teistmoodi praegu. Me peame vaimus vaatama, kuidagi nõutakse nagu natuke rohkem võibolla või mis ta arvab?
Ma pigem ütleks niimoodi, et meil on püha vaim, kes valgustab meie südameid ja teatud mõttes meil on nagu isegi lihtsam uskuda, et tegelikult näiteks kui ma kellegile räägin Jeesusest või siin Andrus räägib, et Arma võiks ta paha, kes siis tegelikult võite täitsa uskuda ja olla kindlad selles, et sellel hetkel, kui te armastusest tunnistate Jeesusest, et püha vaim valgustab selle inimese südand, ta võib isegi reageerida vastupidiselt, aga tegelikult see seeme läheb sinna ja meie asja nagu külvata ja küll siis kuskil tuleb lõikus, küll tuleb.
Ja siis see samune nende see ilmutus on ju, mis seal, mis piiblis kirjas on ju, et kui sa vaatad selle peale, siis loed piiblit, sa saad kõik info kätte on ju, nagu noh, nemad nägid küll oma silmaga Jeesust, aga me saame kõik nendest asjast lugeda ja inimesel on väga hea asi kujutlusvõime, ta saab lugeda ja kõiki need sündmusi ja asju näha oma vaimu silmas. Et see ei ole probleem, et ma pean ise nägema. Ja mul tuli sealt meelde see sellega, et lisaks sellele, et noh, nagu oli väliselt lihtsam on ju, et sul oli mingi teivas ja madu seal otsas on ju, aga juhtus see ka, et sellest tekkis ebajumala teenistus. Ja hakkasid seda jumalaks pidama, seda samust keppi ja madu seal otsas on ju, ja sellest tuli suur ebajumala teenistus. Ja tänapäeval ka inimeste jaoks algul hakkavad hästi pihta, on ju, tulevad usule, aga siis hakkavad oma teenistust pidama nii nagu see oleks jumal või see kogu see värk nagu muutub ebajumalaks.
Et Tarmo tõi päris huvitav asja välja, et ja see on see identiteedi küsimus, et küsimus ongi see, et kas see, mida ma teen, on see, kes ma olen või ma olen ja sellepärast ma teen teatud asju, et noh, aga mõni inimene saab südamesse näiteks mõnda kodutud aidata või kellegile midagi head teha ja siis ta saab nagu hea tagaside, sellest tuleb midagi head ja siis ta mõtleb, nüüd ma hakkan ainult seda tegema kogu aeg ja tema nagu see samastumine identiteet läheb sellesse tegevusse ja võibolla Jeesus tahaks juba, et teeks midagi muud ka vahepeal. Et tegelikult meie see samastume peab olema Jeesuses, et me kogu aeg jälgime, mis tema teeb, mis tema tahab nüüd uuesti teha ja et me ei läheks nagu sellisesse nagu religioosesse, lihtsalt nagu sellisesse masstoodangusse, et me teeme lihtsalt nagu järjest teeme ja mõtleme, võt, ma sain selle õige asja kätte, nüüd ma ainult seda teengi.
Ja me leiame piiblist selle igas õigustusi ka endale, kui me tahame, et inimene on hästi leidlik igasugustele asjadele.
Ütleme siis, et tegude mõttes kõige tähtsama ikkagi see, et me oleksime Jeesus lähedale, et meil oleks temaga ühendus ja siis tema annab meile selle ka õige tegevuse siis, mida meil siis parasjagu teha on vaja. On see siis kodutu aitamine või on see siis mõni muu asi?
Et ei saaks valest aru, et see kodutu aitamine ei ole vale asi, see on väga õige asi. Aga lihtsalt me nagu ei saa öelda, et võt, küsitakse, et kes sa oled, Taavi? No mina olen see kodutu aitaja, Ei, ma olen kõigepealt ikka kes tema laps. Ja kodu, see on osa, mis ma teen, sest see on jumala tahe, et me armastame ja aitame inimeseks ju. Aga vahes inimestel võib minna see identiteet sinna tegevusse.
Ja vaata, kui Jeesus tegi võiksuga asju, tema käis kõikides andides, tegi kõik asju, tevrendas haigeid, kuulutasime rahu evangeeliumi, rõõmusõnumit. Ja, aga tema oli jumala poeg. Ja me võime ka öelda, et ma olen jumala laps. Mis iganes jumal mulle ütleb teha, seda ma lähen teen.
Kõik. Ma loeksin siia selle usu ja teo peale ka ühe kirjakoha. Efesuse 2.10 ütleb siis niimoodi, sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Ja kui te ütles, et teod on nagu valmistanud, et me käiksime nendes ja siis oleks väga imelik, kui me ei käiks või hakkaks mingit ühterida tegema, kui jumal tõesti on valmistanud mingi teo näiteks ja see on meile täpselt jõukohane kusjuures ka, et me peame seda ka mõtlema, et kui me hakkame ise midagi tegema, siis võib juhtuda see, et me saab jõud otsa mingi hetke, aga jumal on selline vaheldusrikas, ta teab, ta näeb, palju sul jõud on, täna on sulle see tegu ja võibolla tõesti homme on midagi, mingi järgmine asi ja see on huvitav tegelikult, kui sa oled jumala juhtimises ja siis sa saad au anda pärast kõik temale, et vau, kuidas see oli korraldatud või vaata, kuidas see oli korraldatud, et sain juhtnöörid sinna minna, mul ei olnud midagi, läksin kohale, kõik oli olemas, sai see tegu tehtud ja kui ise nüüd tahaks, ma mäletan vanasti ka, kui isegi raha oli, tahtsid mingit head teha, siis oli nagu raske isegi, et ei teadnudki, mida teha, ei osanud nagu teha, aga sest ütlebki, et te ei saa head vilja kanda, kui te ei ole minus, niimoodi ütleb Johannes Evangeelium. Ja kui oleme Jeesuses, Kristuses, meil on teod valmistatud, oleme tähele paneliklused, mis Jeesus tahab anda tänaseks päevas.
Tavab sulle uksi ja näitab sulle, toob su ette need asjad, mis on vaja, aga ei pea ise produtseerima.
Ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et kui meie identiteet on näiteks selles, et no mina kunagi näiteks mõtlesin, et ma olen selline, kes palvetab haigete eest ja haiged saavad terveks, siis ma olen hea kristlane ja oht on selles, et kui meie identiteet on selles, mis me teeme, on siis see on väga lihtne meil tegelikult saada nagu kaotada julgustus ära, olla nagu natukene niimoodi masenduses, kui meil sellel alal ei lähe päris nii hästi, kui me arvame ja tahaksime, et läheks. Ja saatan on nagu lihtne. Lihtsalt, see on sulle kõige tähtsam asi. Paneme kõik selle asja sinna pihta. Aga kui sul on Jeesus kõige tähtsam, kuidas ta Jeesuse vastu saab? Ei saa kuidagi. Et kui sul on kogu aeg pilki Jeesuse peal ja see on sulle kõige tähtsam. Et väga tihti nagu kristlased teevad nagu jumala armastuse niukseks tingimuslikuks, et siis kui mul võt see asja on hästi, see, mul on automaja, mul on kõik lapsed käituvad hästi, võt siis jumala oled sa hästi oma tööga hästi hakkama saanud, võt siis ma usun, et sa armastad mind. Ja nad teevad väga lihtsaks saatanel. Saatan lihtsalt natukene mõjutab lapsi, ründab finantse ja ründab abikaasat, teeb igasugust asju ja vaadake, tuuletorm tuleb kõigile. Siin rääkis tarkadest, siin eks ju, Jeesuse meelest tark on see, kes ehitab eks ju temale ka, oma maja, oma elu.
Tema sõnale.
Ja nüüd kõigile tuleb. Nüüd selle tuule ja tormi ja selle vee eesmärk, teate, ei ole ära hävitada seda elaniku seal sees. Tegelikult on saatan ründab Jumala riiki ja seda potentsiaali, mis meil on Jeesuses. Ega tal ei ole meist nii sooja külma, tal ei meeldi, et Jumala riik edeneb meie kaudu. Tale see meeldi, ta on selle vastu. Ja meil on suur au olla Kristuse sõdurid. Ja nii kui me hakkame asju võtma isiklikult ja solvume, kui kõik ei lähe nagu meie tahame, me oleme pilgu ära võtnud Jeesuse pealt ja pannud Jumala armastuse nagu tingimuslikuks. Ja kui Jumala armastus on juba paigas Jeesuse Kristuse vere kaudu. Ja võt, see on väga tähtis, et meie pilk püsiks sellisel viisil Jeesuse peal, et tema armastus on väga kindel juba meie vastu. See on kõrras juba. Ja hoolimata, mis toimub, et selle kõiki keskel, me, kõige keskel, mis on nagu raskused ja vastukäimised, me särame Kristusele. Võt, see on tähtis.
Tänane kuulajatele mõelda küsimus kõlas siis nii, kuidas pärida igavene elu? Kellel on mõte, et siis saate kirjutada meile kirjakasti kaudu ja me võtame selle saate lõpus siis arutama.
Aga loeme edasi.
Arutusele. Aga loeme edasi. Siin tõesti oli nendele, oli hea Jeesus koos olla. Jeesus õpetas neid kohe, rääkis neile, olid kohe näited ja ka siin me näeme nüüd näited, kus keegi käsutundja tuli Jeesus juurde, 25 salm, ja siis küsib õpeta, mis ma tegema peaksin, et pärida igavene elu. Ja Jeesus siis vastab talle, mis on käsuseaduses kirjutatud, kuidas sa loed. See ütles, armast oma issandat, oma jumalat, kogu oma südames, kogu oma hinges, kogu oma jõust ja kogu oma meelest ning oma ligimest nagu ise ennast. Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee seda ja sa lähed ellu.
Kas vennate saate aru, mille järgi Jeesus nagu sai aru, et see seaduse tundi ja Jeesus kiusas? Et küsimus siis ennast nagu tundub olevat see kaus ju, et no, mis on siis?
Ma mõtlen, kui vaatakse 29 salmit ei ole see, taaga tahtis ennast õigeks teha, ütles Jeesule, kes siis on mu ligimene? Ma ei tea, mis ta mõtles siis tõesti.
No me isegi ei tea, kas Jeesus sai aru sellest hetkel kohe, et ta teeb kiusates või mitte, aga siin on kirja pandud, et kontekstis see tuleb lõpuks välja, eks ju. Aga mina pigem pööraksin ühele teisele asjale siin tähelepanu. Ta ütleb niimoodi, et eks ju, et armasta issandat oma jumalat koguma südamest, koguma hingest ja koguma jõust ja koguma meelest. Ning oma ligimest nagu ise ennast. Et ligimest nagu ise ennast. Kallid vennad, öelge mulle, kuidas teie ennast armastate? Mis see tähendab? Kas Jeesus mõtleb siin isekust? Mida Jeesus mõtleb selle ise enda armastamise all? Mida see tähendab teie meelest?
No, kui kipume ennast hellitama ja ennast enda asju hindama oma heade kavatsuste järgi on ju. Et teisi kipume hindama selle järgi, mida nad teevad on ja näevad, mis sa tegid. Aga no, ise ennast ju vaatad, et no, ma tegin küll pahasti, aga mul olid head mõtted, head kavatsused on. Et ma ei tahtnud tegelikult.
Kas me peaks teistele ka andma selle nii-öelda natuke lõdvemalt andeks, et no, kui me endale nagu lihtsamine andestame, kas me peaks teistele ka väga lihtsalt andestama?
Jah, et enda juurest on raske ära jalutada. Ja teistele ütled, et ole siis siuke nagu sa oled ja mind ei juhita ja... Aga ise ennaga sa nagu, no, et kus mul ikka minna on, et noh.
Mul on tulnud selline ilmutus selle asja kohta, et Biblia ütleb niimoodi, et Jumal on meid ennem armastanud. Ja kui meie näeme seda armastust, siis me mõistame, et Jumal näeb meis mingit väärtust. Ja nagu Andrus ennem luges selle, et me oleme tema meistriteos. Me oleme tema meistriteos. Mõtle, Jumal armastab meid ja teeb meist midagi väga ilusat. Ja kõikidel on samasugune potentsiaal. Eks siis, kui sa hakkad nägema, kuidas Jumal armastab sind ja sa mõistad oma väärtust, siis tegelikult sellel hetkel sul ei ole enam niimoodi, et mul on madala enese vastupidi. Meil on ülikõrge enese hinnang, kuna Jumal tegi meist meistri teose. Ja nüüd, kui sa näed seda, milline potentsiaal on sinus, nüüd sa hakkad nägema, et kene, kõigil on sama. See tähendab, et sa armastad, et sa usud kõik, sa loodad kõik, sa oled kannatlik inimestega, sellepärast, et sa mõistad, et Jumal on võimeline sellest inimesest tegema täiesti meistri teose. Muidu vahepeal tundub küll, et osad inimesed, oi, millal tema küll nüüd selle pöördumise teeb ja me tahaks nagu kiiresti ja kannatamatult seda asja teha, aga enda suhtes me peaks oleme ka ju kannatlikud, me mõistame, et Jumal teeb meiega tööd ja lihvib ja puhastab meid ja teeb seda meistri niimoodi, ma ei tea, kes see tõi selle näite, et mingi kivi tükk oli ja inimesed vaatasid, see on mõtetud kivi, aga siis Aga kui Jumal tuleb oma selle meisli asjaga ja hakkab seal traiuma kõik need valed tükki ära ja teeb ilusa kuju sellest, Kristuse kuju sellest, et samamoodi armastus siis noh, näeb natuke rohkem. Läheb rohkem ja kui me armastame ennast, me mõistame, et jah, meiega Jumal teeb tööd, siis me peaksime samasuguse võimaluse andma igale ühele teisele.
Ja siis ta küsib, käsulundja astus esile, küsis teda kiusate siis õpetaja, mis ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu. Ja Jeesus siis vastas ta las armasta. Ta Jeesus vastas talle küsimusega, siis, mis on käsuseaduses kirjutatud, kuidas sa loed. Ja huvitav on see veel, et ta üldse küsis, et mis ma peaksin tegema, et ma päriksin igavese elu, sest teadavasti kirjadunid ja variserid jagunisid kahte leeri. Ühed ütlesid, et ei ole surnust üles tõusmist, eks ole, teised ütlesid, et on. Ja siin on... Siin
Need
on
olid tegemist... sadusärid, kes
ja,
siis...
Sadusärid ja variserid, jah. Ja aga siin see mees, käsutundja tundub, et tema on nagu ikkagi... Või siis ta lihtsalt küsis kiusates, et võibolla ta ka ei uskunud küll, et see igavane elu on, aga küsis kiusates siis, et mis ma peaksin tegema, et ma päriksin igavese elu, no nagu väikse huumoriga tule võibolla.
No samas peaks ära märkima sellega, et kui me väga loeme Jumala sõna, siis tähelepanelikult siis me saame aru, et tegude kaudu üldse Jumala riiki pääse, et see on Jumala arm, aga ütleme ilmselgelt, kui sa käid Jumala armastuses ja oled Jumala oma, siis sul on sellised teod.
No Jeesus ütles, et kes mind armastab, teeb, mida ma olen käskinud.
Ja.
Eks tegelikult nagu, ja teine koht ütleb veel niimoodi, et kes armastab Jumalat, selle laseb Jumal kõik heaks tulla. Et see ei ole enam nendest olukordast, see näeb lihtsalt Jumala armastust ja mõistab seda ja enam ei mõjuta. Et tegelikult mõtle selle vastuse peale, okei, ta kiusas võibolla, aga mõtle selle vastuse peale, mis Jeesus siin ütles. Mida, esegi võibolla, kuna inimesed alles vastavad siin sellele küsimusele, et kuidas siis pärida igavane elu. See Jeesuse vastus sellele on tegelikult isegi nagu paljudele nagu toho, niimoodi või. Et mõja mõtlesin, et peab neid asju teha, tegema ja võt, niimoodi. Ja Jeesus paneb nagu, ütleb, et kui sul ei ole armastust, siis ei ole sul mitte midagi.
Ja vaatame, mis siis ta ütleb. See vastas talle, vaata kui asjad oskas vastata kõigepealt. Ta ütles, kui armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamest, oma hingest, oma jõust ja oma meelest. See tähendab seda, et
selline
neljakordne armastus on põhimõtteliselt kogu olemine. Ning oma ligimest nagu ise ennast. See oli väga hästi tegelikult öeldud see lõpp sinna juurde. Ning oma ligimest nagu ise ennast. Kas see oli, kas on samamoodi nagu Jeesus kuskil juba vastas vist kellegile, milline käsk on suur?
Ja
siis ta oli niimoodi vastanud juba. Ei tea, kas ta nüüd võttis seda Jeesuse pealt kopeeris maha või oli ta omal
ilmutus. See on üsna ebatavaline, et mingi käsutundja siukest asja ütleb.
Ja Tuleb räägib ligimese armastusest.
Ja väga huvitav.
Jeesus vastas talle, sa oled õigesti vastanud, tee seda ja sa lähed ellu.
Ei no, Jeesus küsib, et mis on seaduses kirjutatud? Mis seadusest Jeesus räägib? Ta räägib ju ikkagi vanast seadusest, ehk meie mõistes vanast testamentist. Seal oli kirjas see kõik ju. Et tegelikult, kui me loeme vana testamenti, siis kõik need asjad põhimõtted on seal kirjas.
Kõik on kirjas.
Räägime näiteks armastusest. Mida siis näiteks Jumala armastus näeb? Me teame, et armastus on pikameelne, kannatlik, ei järritu, eks ju? See järritu Jumala peale. Sa oled pikameelne ja sa kohe kui saa midagi, mis ma oled palunud või ootama, kohe järjit ütlen, no mis asja jumal, ma mõtlesin, et sa mind armastad. On ju. Siis eks ju, ta usub kõik, loodab kõik, ta ei lõppe iialgi otsa, eks siis see on nagu siuke püsiv asi, see on otsus, et nii on, mina armastan jumalat ja võt sellisel inimesel mina täiesti siiralt usun, et jumal saab õpetada, kasvatada niimoodi, et hakkavad asjad esile tulema lõpeks.
Ja anda ka kõik, mis tal võigeles vaja on.
Ja, et Jumal armastas meid ja mina täitsa siiralt usun, et nüüd Jumal täiesti reaalselt ootab, et meie ka armastaksime teda samasuguse armastusega. Aga kuidas te nagu meelad näete, mis see tähendab, et oma meeltega armastab? Mis see tähendab?
No meeled on mõistus, tahe, tunded. Et
kas on see nagu meie nagu füüsiline osa meie mõistusest ja nagu hing või kuidas te mõtlete?
Kas see võib-olla on äkki see ka vaata, et nii nagu
hinges on meeled.
Nii nagu Jumala sõnaga ütleb, et ühed on väga tänulikud isale, eks ole, Taavisele kogu aeg. Läheb välja üks kõik, mis olukord ka ei ole, eks, mis on nagu kogu aeg tänulik, ta näeb ka täna on siuke päev, vahet ei ole, kas saab vihma või nii. Isegi paistab päike, eks ole, ja ta näeb ikka
ei hakka virisema.
Kogu aeg tal on nagu tema sees on kogu siuke tänu, rõõm, selline halleluja. Aga siis teine variant on see, et sul on kogu aeg meeles mingisugune selline nagu, täna on jälle see või too või sa ei ole nagu rahul. Ja tegelikult ma olen vaadanud seda oma väikse lapse pealt, et kui laps on nagu isa nagu tänulik, ükskõik kus me koos oleks, ükskõik kui kaua mul läheb või midagi. Selline rõõm on kõik, ma olen tähes kõik nõus tegema. Aga hakkab üks virisem ja nurim, siis ma lähen isegi
vahest
tigedaks isegi, et niimoodi, et ma lõpet ära nüüd, eks ole. Aga et võibolla see on ka see, et meeltes, et isegi see meel, mis su sees on, töötab ka, et tehke meele parandus, eks ole.
Jaa. Et see on huvitav, et meil on antud usk, eks see piibel ütleb niimoodi, igal ühele antud usumõõd roomlastele kirjas, et iga üks, kes nüüd on Jeesus oma, meie siin kolmekesi ja kõik, kes kuulavad ja nüüd ta ütleb, et selle usu kõige põhiline eesmärk, et see uus vaatenurk, selle, mis me usu kaudu saame, et Jumal on päriselt olemas, selle usu eesmärk on nüüd hingede pääste. Et midagi tundub, et see hing on nagu veel eraldi tuleb päästa ja ta ütleb, et meie peame veel tööd tegema sellega, peame meeled uuendama, et hinge päästa. Et see on väga huvitav, et vaim sünnib uuesti, aga meil on veel midagi vaja.
Et see usk on nagu vaimus on.
Usk on südames, meie südames antud Jumala poolt püha vaimu kaudu, meil on see usk olemas, aga nüüd on vaja see hing ka kuidagi päästa. Et kuidas see Andrus nagu näed, et mis, kas see täna, mis me siin teeme ka nagu aitab natuke hinge päästmisele kaasa, et me muuendame neid, mõtleme, mis Jumala hakkab, mõtleme, paneme oma meele, et tegelikult Jumala armastame. Vist on mis see ka.
Kas me teeme nagu ajupesu siin või? Endale ka?
No, piibel nimetab seda tegelikult
meelte uuendamiseks.
Pühitsuses ka.
Jaa, pesu eraldad ennast.
Selles mõttes mingi pesu on siin küll, eks ole, jaa. Pühitsus.
Vanad mõttes.
Sõna pesemisega
täpselt. Et siin selles mõttes mingi pesemine käib küll, aga see käib sõna pesemisega.
Üks mees ütles, et tema naine on väga vihane mu peale. Ma ütlesin, miks siis? No kuule, ta ütleb, et sa oled mulle ajupesu teinud. Aga tegelikult nagu ma tean, et püha vaim on seda nagu tal uuendanud ja valgustanud teda ja tegelikult ka, et meie ka laseme praegu püha vaimu oleks oma meeli uuendada.
Ja Jumal annab seda tarkust ka, mida ta siin ennem ka ütles, et ta rõõmustas pühas vaimus Jeesus ja ütles, ma tänan sind isa, et sa oled selle varjule pannud tarkade mõistlik eest ning oled selle ilmutanud väetitele. Vaadake, millise see tähendab seda, et annab seda tarkust väetitele, need, kes tulevad Jeesurde, kes küsivad, kes kuidas pärid igavad, mida ma tegema peaksin. Ja see järgmine lugu, mis siin nüüd on halastaja samaarlasest, see on minu arust üks väga-väga tore näide, selles suhtes, kuidas on armastus ja ka ohvrimeelsus on tegelikult koos siin, et siin inimene võtab reaalselt, ta armastab ja tal on ka teod, et ta paneb oma hobuse või eestliselga ja viita siis sinna ja isegi kulutab oma vahendeid.
Ja ütlesega, et mis iganes kulud on, ma katan need.
Ka tohib ühe kiire repliigi siia selle teema nagu lõpetuseks, et meil on oma osa selles meele parandusprotsessis.
Meele uuenduses
ja ajupesus tutumärkides. Teises kirjas korintlastele 10. Peatükke 5. Salm. Ja me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted. Ühesõnaga, see on meie teha. Mõtted, mis sul pääst lendavad siin, sa peaksid need kõik Jumala sõnaga läbi katsuma, need, mis ei kõlba, need viskad minema, neid ei mõtle ja mõtleme neid mõtted, mis Jumalast tuleb. Amen.
Amen. Loeme selle halaste samaras loo korra läbi ka siin veel kiiresti. Taga tahtis ennast õigeks teha, ütles Jeesule, kes siis on mu ligimene? Jeesus räägib siin ligimesest. Jeesus vastas üks inimene läks Jerusalemast talle Jerikosse ning sattus röövlite kätte. Kui need olid ta riided riisunud ja talle hoope annud, läksid nad ära ja jätas ta pool surnuna maha. Juhtumise tuli keegi preester seda sama teepide alla, nägi teda ja läks mööda. Nõnda samuti ka leviit. Preester ja leviit teatavasti on siis jumalakoja teenistuses.
No vanas
ja preesterid olid ka leviidid minu teada.
Ja.
Vana leping alusel.
Ja. No need olid nagu jumalale kõige lähedasemad need
aga teenistus. Leviit võis olla siis see, kes ei olnud nagu otseselt teenistuses preester.
Tema võis olla näiteks
ta oli ikkagi preesterite suguvasast.
Ja, temal polnud mingit osa, ta ei saanud põldu harides, et ta lihtsalt ei olnud põldu. Osa.
Kõik leviidid ei olnud alati preesterid.
Ja ütleme, leviit oli ikkagi see suguaru, kes oli nagu eraldanud Jumala templi teenistusse, tähendab Jumala teenistusse.
Ja Risti Johannes ju tegelikult oli ka leviit, eks?
Nii, ja vaatame, need kaks leviiti siis, või tähendab preester ja leviit, mõlemad olid leviit, siis läksid mööda ja ei aidanud, kuigi siis pidid olema nagu Jumala käsuvärgi kõige lähem suguvaru siis Jumalale. Aga üks samaarne käis seda teed ja tuli tema juurde ning kui ta nägi, läks ta meel haledaks. Tähendab, kui kes nüüd tuli Jerusalemast alla Jeeriku poole, see võis olla nagu juut. Sest juudi käis Jerusalemas, tulid alla sealt, see võis olla juut. Aga siin on siis samaarne, kes siis kelladest hale hakkas samaarne teatavasti. Me mõne päevad tagasi lugesime, et nad ei saa hästi läbi juutidega, kuid siin oli samaarne, kes kellel hakkas tast hale. Ja vaatame, mis ta tegi siis 34 seal. Tastus ligi, sidusta haavad ning valas peale õli ja veini, tõstis ta oma loomaselga, viis ta öömajale ja kandis tema eest hoolt. Ma tõkki, mis huvitav tegu, et hakkas ole sidusta haavad, tähendab tõidis aja maha, pidas kinni sidusta haavad. Ma olen teieres näinud autodega, kui on siin mõned on hädas ja on auto õnnetsudki, et paljud lihtsalt vaatavad ja lähevad edasi, et ei ole nagu aega. Ja...
Ma ei tea, kas Eestis on niimoodi, aga Soomes näiteks ma käisin esmaabi kursustel. Seal on igal kodanikul kohustus osutada esmaabi.
Eestis samamoodi.
On Eestis samamoodi, jah. Et tegelikult ütleme huvitav, et seadusandlus on isegi siuke kohustus sisse pandud, et see on nagu jumalik printsiip isegi meie seadusandluses siis. Aga väga võimas.
Õli ja veini, ma vaatasin, miks on niimoodi tehtud õli ja veini ja tuleb välja, et see on mingisugune palsam. Tehti niimoodi palsamit, segati kokku õlist ja veinist tehti mingi palsamit sellel ajal.
No, tule Soome juurde tagasi, siis nii kui Soomest jääd tee äärde seisma ja paned, ohu tuleb põlema, siis praktiselt esimene auto, mis sust hakkab mööda sõitma, peab kinni küsib, kas saab on kuidagi aidata, sest et see on selge märk, et sul on mingi probleem. Eestis siin paned tee äärde, tuled vilkuma, siis noh, keegi pea seda millekski.
Ja Soomes on tõesti, ma olen ka, me isegi kõndisime ükskord tee ääres lihtsalt, valeksime vales kohta Tarmoga ja autod hakkasid kinni pidama, küsid, kas sa aidata, ma ütlesin, ei, me lihtsalt oleme kuskil vales kohas, me peame kuidagi siit ära saama.
Ja näitse ära pärast oli politsei.
Ja keegi lihtsalt kutsus politsei meile ja politsei viis meid ilusti sinna kohta, kuhu me tahtsime minna. Me lihtsalt nagu läksime kogemata kiiri teele, läksime kõnni tee pealt kogemata ära.
Ja.
Nii et soomlased on ka siis halastaja samarlase moodi
küllaltki.
Ja. Teisele hommikul ära minnes võttis ta välja kaks teenarit, teatavasti teenar oli siis ühe päeva palk sellel ajal, võttis välja kaks teenarit, andis need peremehele ütles hoolitse tema eest ja mida sa veel peaksid kulutama, selle ma maksan sulle tagasi tulles, kes neist kolmest, see oli siis see preester, leviit ja siis see samarane, oli sinu arvates ligimene sellele, kes oli sattunud röövlite kätte, ta ütles, see, kes tema peale halastas, siis ütles Jeesus talle, mine ja tee sina nõnda samuti.
Aga lihtne ja selge, et kes on ligimene. Ja...
Ütleme, kas halastada saab mingites muudes olukordades ka, mitte ainult siis, kui keegi on pekse saanud. On mingit muid olukorda ka, kus sa mõtled, okei, oled armuline ja halastad.
Annad võla andeks näiteks.
Mis veel võiks olla, kui keegi ütles sulle paasti midagi.
Ja mõtleme ka seda ka, et see võib olla see abi
vaja.
See abi vaja võib olla kõigi, noh, ütleme, ma ei tea, mingi Afrika inimene või venelane, eestlasele, mõtlen, kus on need konfliktid on tekinud või, et siin me näeme siin väikes konfliktis, et Jerusalemast tuli alla juut arvatavasti ja samaarne halastas, et siin on ka selline, Jeesus tõi nagu teisele tasemele selle appa.
Üldse tegelikult vahet ei ole, mis rahvus on, et halastus on halastus ikka igal ühele. Et see on tõeline, see armastab tõesti, kes tegelikult päriselt
käib. Tingimusteta, eks ole?
Ja kes tõesti hale meel on, tuleb ja
teed... Võtse, hale meel tegelikult tähendab, et tal oli kaastunne.
Ja
kaastunne tegelikult on üks nagu armastuse väljendusi. Et vahest, kui näiteks, kui sa näed kellegi, kedagi, ma olen tähele pandud, et näiteks Andrus, sina näed, kui sul on kaastunne kohe inimese, kes on nagu alkoholi küüsis, ei niimoodi, sa näed kohe ära, et sul on kaastunne. Ja jumala armastus hakkab kohe poolama.
Tahaks aidata kohe.
Ja minul on väga tihti niimoodi, ma näen kedagi haiget ja kannatamas. Mul hakkab midagi siin nagu kõhu alt niimoodi kohe valus. Ja see on nüüd märk, et nüüd tuleks tegutsuda. Püha vaim tahab tegutsuda.
Et see samaarne ei olnud siis ka õpetatud selles mõttes ka seal juudi käsuseaduste järgi võib-olla ka võib arvata, et samaarlastel oli ju niimoodi kummalt
teisel määl. Oma asi, jah, seal.
Aga ometi halastustel oli ja selle peale kirjatunde ütles ka, et see, kes tema peale halastas, see on siis tal ligimene. Jeesus ütles talle mine ja tee sina nõnda samuti.
Ja ta ütleb, et pange tähele, minge vaadake ringi ja kas te näete kuski
häda. Aga nüüd mu küsimus on selline. et kas ainult sellest teost piisab, et sa hakkad tegema nii või peab ka tegelik südame muutus tulema või kas üldse on võimalik järjepidevalt päriselt vaata see tegu ei olnud ainult see et sa tegid nagu tehniliselt see sa näed et see üks tegu oli see et tal oli hale meel tema üle
ja
aga sul ei saa tegelikult sul ei, kui sa ei ole muudetud oma südame poolt sul ei ole tegelikult kaastunnet inimesel mina olin enne päästmist ma olin väga isekas ja ülbe ja enesekeskne inimene ja absoluutselt jätsid külmaks mis teised mõtlesid või tegid või tundsid ja ei olnud sellest kaastunnet aga võtta, kui jumal muutis mind siis ma hakkasin nagu nägema et oi see küll ei ole hea asja et nii ma tegin ikka inimesel haiget ja nii ei tohi teha
No muidugi on inimesi, kes pole veel tulnud Jumala juurde ja neil on loomulikult sees olemas see Jumala antud halastus ja kaastunne.
Aga ikkagist Jumala antud?
Ma usun ka, et see on ikka Jumalas, kui kurat, no teine variant on see, et kurat on sinu peremees täiesti ja siis muidugi noh, motiivid ka, miks sa teed. Mõni on hea südamega on ja aga tema ikka isekad motiivid seda kõike teha.
No näiteks ma ütleks, ma ei hakka nimetama kes, aga üks meie väga tuttav inimene meie elust, keda praegu küll ei ole, aga Tarmo, et ütles, et oi, mina olen küll nii hea inimene, mind peab küll Jumala vastu võtma, et siis tema heategu motiiv oli paista heana, ehk siis isekas soov näida heana. Et see,
ma arvan, et lõmmas on taevas, jah, ma olen ikka nii hea inimene.
Jah, et seal on ka valesid motiive, võib seal ka tulla. Et sa näed, et samaarlasel ei olnud neid motiive, ta lihtsalt tõesti hakkas kahju sellest inimest ja tahtis aidata. Ja ütleb siin, et niimoodi, et ja mida sa veel peaksid kulutama, selle ma maksan sulle tagasi tulles.
Ta ei pannud mingid limiite selles
mõttes. Ja mine tea, äkki läheb pool aastat raviks aega, on seal lonkab ja teeb.
Et see on see tingimus, et ilma limiidite armastused.
Mingi ära arsti juurde ja see
kas sa arvad, et see on nagu võimalik inimesel, kes ei ole muudetud Jumala poolt?
See on mingi ime mees.
See on täitsa nagu noh, absurd.
Aga võibolla see võib oli mingi väga rikas.
Siin ta ei nimeta seda. Ta ei nimeta seda. Ta oli rikas küll ühe poolest, asja poolest, ta oli rikas armastuse poolest.
Et see on nagu, ütleme ka üks saatan ole, see, ma võiks ka teisi aidata, kui mul hästi palju raha näiteks oles või kui Jumal annaks mulle võitanud suure summa, et siis ma võiksin ka aidata, aga Jumal ei lase ka võita sul seda suurt summat, see pärast, et ta teab meie südant ja teab, et see suur summa rikub meid ära ja selle vähesega, mis meil on, sellega me saame ka armastada oma ligimist.
Ja Jumal saab seda paljundada ju. Alati. Ja kui sina teed midagi, sa tõmmad veel oma teoga, oma käitumisega teisi kaasa, on ju. Lähed kellegi suure juurde, et kuule, näed, ma näen siin ühte probleemi, palun aita, on ju. Ja ühesõnaga sa saad palju asju teha, ilma selleta, et sul endal omaks midagi väga palju. Aga sa näeme siis selle Marta ja Maare loo juurde ka veel või?
Et siin me kokkuvõttes võime öelda nii palju, siin me nägime ühte lugu, kus oli üks mees, samaarlane, ja kelle see väike heategu nii öelda sai tuntuks ja nüüd teavad seda juba paar tuhat aastat loevad juba kõik ja teavad ja läbi selle on paljud elud saanud ka muudetud. See on väike tegu nii öelda.
Kas te usute seda, et see oli päris nagu reaalselt olnud mees, kes see eksisteerinud või Jeesus nagu hypoteetiliselt rääkis?
Keegi kunagi ütles, mulle nagu meeldib see mõte ka.
Et see oli päriselt
kõik? Et kõik võrdub, mis Jeesus nagu rääkis, et need olid nagu elus.
Tõesti sündinud lood.
Sest ta ütleb siin üks mees, ehk siis ta viitab nagu kellegile väga konkreetsele mehele.
See on nagu see Laatsaruse ja vaese Laatsaruse ja rikkamehe lugu. Mõned ütlevad, et see on mingi võrdpilt või see võistukõne või see tähendamise sõna. Aga seal räägiti, seal Jeesus räägib nii nagu see päriselt sündis. Ja alati, kui ta on rääkinud tähendamise sõna, siis ta on öelnud, et ma räägin teile võrdumi või ma räägin teile tähendamise sõnaga. Et selles mõttes nagu ei tohi Jumalale panna mingid sõnu suhu või mingid asju arvata.
Siin on tõesti hea võimalus, et see oli päriselt sündinud lugu.
Et läbi sellise võrdumi saab inimesele palju rohkem selgeks ka selline näide. Ja siin me näeme tõesti, et ühe mehe õige tegu oles siis samaarlane, kes ei olnud üldse mitte juudi soost, vaid oli samaarlane ja tema heategune me loeme siia maani ja saame sellest rõõmu.
Ja see järgmine lugu on ka ju tegudest jälle.
Ja vaatame järgmise lugu Marta ja Maarja.
Saame edasi, jah.
38 salm. Kui nad edasi rendasid, läks ta ühte külasse. Keegi naine Marta nimi võttis ta vastu oma majja. Marta võttis ta vastu siis. Väga hea tegu. 39 salm. Ja tal oli õde, keda hüüti Maarjaks. Seistus Jeesuse jalgades ja kuulas tema kõnet. Marta ka tegeles mitmesuguste talitustega. Ta tuli sinna, ütles issand. Kas sa ei hooli sellest, et mõde laseb mul üksi talitada? ütle ometi talle, et ta mind aitaks. Aga Jeesus vastas ning ütles talle, Marta, Marta, sa muretsid ja teed endale tüli paljude asjadega, kui tarvis on vähe õigupoolest ühte, Maaria on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära.
Mõtle huvitav, ta süüdistab Jeesus siin. Jeesus, kas ta tõesti ei saa aru, mingid probleemid sulle, et sa nagu korrigeerim võde. Et väga huvitav.
Pane ta paika.
Väga huvitav, eks ju, et selline nagu isegi pimedus, sa oled nii oma toimetustest hõivatud, et sa arvad, et näe jumal, sa ei saa üldse asjadest aru. Ja vajas ka inimesed käituvadki niimoodi. Et jumal, kas sa lased siuks olukorra sündida või? Kas sa kuulenud tee nende inimestega midagi? No natukene nagu kruti neid, et korrigineeri need inimesed ära, siis mul on hea elada. Aga jumal ütleb, et hei, kuule, ma tahaks, et sina muutuksid hoopis.
Marta ju pidas oma tegevust ju ülitähtsaks vaata. Et mina teen vaata, et ma teenin jumalat. Et vahest võib muutuda see, et me tõesti korraldame koosolekuid ja palvetame inimeste pärast ja kas me teeme siin raadiostuudios, loeme siin piiblit ja me hakkame seda pidama nii tähtsaks on ju.
Et kuidas te võtta kõik nagu aru saama, et see on tähtis, et tehke nüüd kaasa.
Ja mis mõttes, et ei olegi täna 1000 kuulajat korraga eetlis või? Et kus te olete?
Jeesus, kuule korrigeerin, et mida nad seal teevad, et nad, ma ei tea, kuulavad seal mingi kuku raadio, et kuule, tee nüüd midagi, Jeesus.
Kas me võime öelda niimoodi, et inimlikult nagu Martal oli õigus, et ta võttis ta oma Maia vastu, mis oli väga hea tegu kõik ja tema tõida ju sinna Maia kõik ja Maaria kui tema õde oleks siis võinud aidata. Kuid Maaria läks kohe istus Jeesuse jalgad ette ja kuulas tema kõnet on siin kirjas. Istus jalgad ees ja kuulas ta kõnet ja üldse ei hakkas seal midagi, et natuke nagu ebaviisakas võis olla.
Kuule, see on isegi ebatavaline Iisraelis, et naiste rahvad tegelikult olid päris tavaline, et nad ongi nagu tubli naise ülisus, kui sa loed sealt, eks ju, tegutsevadki ja toimetavad ja katavad peret ja hoolitsevad külaliste eest, nii et mehed saaksid istuda väravas ja juttu rääkida.
Ja need isegi lubatud kokku naistega niimoodi lähedalt.
Aga ütleme ka seda, et tegelikult Maarja oli ära tabanud, et siin ei olnud mitte lihtsalt tavaline mees, vaid oli messias tegelikult. Messias ise, Jumala poeg, oli tulnud Maia ja tegelikult ta käitus väga õieti. Mida meiegi teeme, kui Jumal tuleb, eks ole, me ju jätame samuti kõik tegevused pooleli, et ei ole, Jumal ei vaja ju tegelikult meie sööki, ta ei vaja meie seda koristatud tuba, ta ei vaja selles mõttes midagi, vaid kui Jeesus tuleb, siis mida ta tahab, on tõesti see. Et me tema jalges oleme, kuulame teda ja paneme kogu tähelepanu temale, et selles mõttes siin Maarja oli tabanud ära selle õige asja.
Ja, et Jumal ei pane pahaks, noh, ta mõlemad on head teod on ju, aga eriliselt taustas teda just Maarja, kes tõesti nagu kindlasti teda kui Jumalat, ta suu ammuli kõrvad siis lahti ja silmad pärani kuulas, mida Jumalad on öelda. Et see on tähtsam kui see toimetamine. Mitte, et see toimetamine oleks nagu paha asi ja et seda ei maksa teha, aga jah, et see on olulisem, et me oleme Jumala ees ja oleme valmis teda kuulama ja tema juhtnööle vastu võtma, sest neid asju jõuab ikka teha.
Kujuta ette, Jumal lihasse tulnuna on sinu kojas ja tema räägib ja sa teed midagi muud või? Keskendub mingil muul asjale. See on ka tegelikult, kui sa mõtled selle vaatanurga, et kes ta oli tegelikult. Ja nüüd Maarja sai aru, et yes. Ja kuulas suu ammuli. Murdis kõik traditsioonid selleks, et tegelikult saada see hea osa kõige parem asi kätte. Ja võibolla meie elus ka. Et me ka, ma siin Andrusega ju eile rääksime ka, et kuidagi käib suuke võitlus käib, et kas ma toimetan, teen tööd, kas ma lähen tööle, teen veel rohkem tööd, teenin raha, teenin perekonda, teen seda, või et kuidas ma leian selle tasakaalu, kuidas ma leian tegelikult ka selle hea osa selle üles, ja tihti peale ma näen, inimestel mängib telekas, see vaivad seda, kõikide asjade jaoks leitaks aega, aga suuke osadus tõeline, nagu niimoodi nagu Maarja oli Jumala ees, kuulas, ammutas. Kas sellist osadust on? Ja võt, see on kurb, kui inimesed veel õigustavad ja kaitsevad seda oma asja, ütled, ei, no mina teen ikka õiged asja, kuule, jumal korrigeeri seda inimest, et oi, et mida ta teeb siin. Ma tean, üks mees kunagi ütles, et Mina ülistan. Ma ülistan. Jumal on mul ülistan. Ma ütleb, et ära tee seda. Te, sina oled ülistan. Ja kõik hakkasid süüdistama teda veel. Hakkasid süüdistama, et mida te mingi jandita ja taha tööd teha. Aga tegelikult Jumal oli kutsunud teda ülistama. Jumal ise hoolitses ta eest. Ja, tead, ja ma usun, et Jumal tahab, me kasvaksime, õpiksime uskuma ja lootma tema peale täiesti.
Et siin on tegelikult see hea võrdpilt, et kui meie elu ka tuleb Jeesus meie majja, kui meil on ühendus Jumalaga olemas, et me siis ei hakka, et oi, et mul on praegu nõusime pesta või mul on see toimetada vaja või see asi töö ära teha, et siis nagu see ühendus nagu katkeb, et me oleme toonud ka selle võrduses, kui inimene jääb palvesse näiteks Jumalat otsima ja palvetab ja Jumal hakkab ilmutama, et siis me ei tohi teilt kohe hakata jooksma oma toimetuse tegemist. No tõesti, Jumal ilmutab päris palju ja saab häid mõtteid kõik, et see on väga õige, kuid igal asjal on oma aeg. Vaadake, Mooses oli ju 40 päevad, oleks võinud ka minna korraks sinna mäe otsaks ole, saada Jumalaga ühendus ja selle 15 minutiga informatsioon, mis tuleb, see on nii palju, tuleks jooksnud seal tegelikult alla kohe, ei oleks rääkinud neile kõik edasine, aga vaadake, pane tähele, et ta pidas vastu seal 40 päeva. Ta oli 40 päeva, võid seda informatsiooni vastu, Jumal puhastas teda, andis talle seda, oli Jumalaga ühendus, nii et kui ta alla tuli, siis ta pale säras. Ette. Nii et meil on tegelikult samamoodi, et kui meie ka võtame aega Jumalaga olla, et siis me kuulame teda, vaid me ei hakka, ei jookse kohe oma toimetuste juurde, sest infot tuleb väga palju, see on kindel täitsa. Kui me saame ühendus Jumala, tuleb väga palju infot ja sa hakkaksid helistama ja tegema, see jõuaks kõik ära teha ühe päevaga. Aga võtame aega nii nagu Maarja võttis, ta oli see jalge ees, kuulas ja võttis seda vastu tõesti ja Marta oli küll pahane inimlikus mõttes, kuid Jeesu ütles tal hästi, ta on valinud selle hea osa ja seda ei võeta temalt ära. Vaata, just, et need olukorrad ei saa Maarja üle võitu.
No, tundub, et ka see Marta nagu muretses liigselt ja pingutas nagu üle, et võibolla oleks natuke kõigis toimetanud mõned või leevad teha ja tuua jüngritele Jeesusele ja oleks tahan ise ka hüpata Jeesus jalgad ette, aga tema tead, Jeesus ütleb, et paljude asjadega sa muretsed ja vaevad ennast, et ei ole vaja nii nagu üle pingutada, et noh, et tee lihtsamalt asju.
Aga Jeesus ütleb, et tarvis on vähe õigupoolest ühte ja Maarja on selle hea osa valinud, seda ei võeta temalt ära. Ja nüüd mulle jääb natuke, et nagu Marta tahtis veel nagu tähelepanu saada, et tuleb hakkab, Jeesus kõneleb ja keset kõne hakkab mingi, Marta hakkab seal rääkima, et vaata kule Jeesus, vaata kus sa, kas sa Igor Igeeriks, kule Jeesus, sa ikka ei saa asjadest hästi aru ja Jumal kõneleb, teine kuulab andunult on ju ja tegelikult, miks Jumal peaks kõnelema, kui keegi ei kuula, ja nüüd Marta on igat pidi nagu enesesse nii keskendud, see on selline isekas, enesekeskne mõtteviis ja vajas veel tähelepanu.
Tundub, et ta hüppab nagu köögist välja, on ju keset teenistust ja siis...
Hakkab pragama seda.
Jah, kõige ees Jumalaga.
See on päris huvitav tegelikult, niimoodi mõelda. Aga Jeesus oli väga armuline, on ju. Ei olnud, kuule, sa naine lõpeta ära, vaata, kellega sa räägid üldse.
Suu kinni välja
siis. Suu kinni, kuule, sa tea, millal üldse räägitakse koosoluk kohala. Et väga armuliselt tegu ütles niimoodi, et Marta, et sa muretsed, et palju muret endale, et kuule, vali see õige asi. Et see on nii kiht, kuidas Jeesus teeb asju, on ju. Et ta tegelikult oleks võinud öelda, panna paika juba, et kuule, naine, kas sa ei tea oma kohta või? Hei. On, aga Jeesus on armuline ja alastav ja tark ja meil on palju õppida sellest.
Kas me päeva küsimusele ka oleme vastused saanud?
Jaa, päeva küsimus siis kõlas nii, kuidas pärid igamene elu? Meil on siin tulnud kaks vastust. Ma loen ette siis. Üks vastus oli, tuleb uskuda Jeesusesse. Johannes 3.16 on pandud kirjakohaks. Tuleb elada patu vaba ja pühitsetud elu. Selline on üks vastus, mis te arvate, et nad võime selle õigest lugeda.
Jah, uskumine tähendabki seda, et sa hakkad tegema seda, mis Jumal ütleb. Et sa tegelikult, ja see esimene asi, ma usun, et mida me usklikana peame tegema, on see, mis Jeesus tegi. Luuka 2.52 ütleb, et ja ta kasvas tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala inimeste juures. Et see on see esimene asi, milles me väljendame oma usku Jumalasse, et me hakkame nagu Maarja tema jalge ees olema. See on väga tähtis.
Ja, et usume seda, et Jumal läkitas oma poja päästma kadunud. Johannese 3.16 on. miks Jeesus suri.
Et muidu meil ei ole võimalik elada ilma patuta, kui meil ei ole reaalselt ühendus temaga ja tema vaime juhimeid, aga kes on vaimu juhitud, see täidab kõik käsu, selle üle ei ole mingit hukkamõistu, eks ju. Jeesus Kristuses meil ei ole mingit hukkamõistu ja me oleme täiesti puhtad ja pühad ja püüdsetud ja eraldatud Jumalale.
Kas oli, et uskuge Jumalasse ja seiske vastu saatana, siis ta põgeneb teie juurest. On, et kõigepealt on usk Jumalasse ja siis saab väe Jumala käest. Seista vastu saatana ja saab paneb plagama.
Ja teine vastus siis küsimusele, kuidas pärid igavane elu on kirjutanud niimoodi. Loen ka sellete, uskuda ja järgida Jeesust ja armastada oma ligimest nagu ise ennast.
Amen.
Amen.
Amen. Et tegelikult kui me ei armasta, siis me ilmutame seda, et me ei tunne Jumalat.
No, fakt on jah, et see halastaja samaalane oma teoga väljendas oma usku on ju, sest et noh muidugi võib ka silmakirjaks teha asju on ju näidata välja, et ma olen nii hea ja tubli ja noh need valiserid ka seal ju käisid ringi ja tegid igasugused pikkasi palvusid asju, et näidata nagu tegid suuri annetusi ja ühesõnaga on võimalik ka nagu inimestele midagi näidata, aga Jumalat me ei peta, Jumalat ei peta kuidagi. Tema näeb kõike me iga südame salajast motiivi ja me võime ise ennast ära petta ja endale ennast panna midagi uskuma, aga Jumal näeb kõike ja no tema just täiesti alasti.
Et selline oli siis täna 3. augustil 2016 Luuke evangeelium 10. peatüki teine pool. Täna me kõik õieti vastanud. Meil on siin ka mõned eestpalved on palutud siis paluda ühe õe ja venna eest, kes on ravitänaval haiglas, kes on mõlemad kosumas. Palved on kuulda võetud, mäda on seal seisma jäänud ja haavad kasvavad kinni juba. Nii et paluda ühe õe ja ühe venna eest. Kas on veel vennad? Palju suuga.
Mul on selline palve soov, et kõik Jumala usklikud Eesti maal kasvaksid Jumala tundmises. See on, mille vastu saatan kõige rohkem võitleb. Sest et kui me ei tunne Jumalat ja käi armastuses, siis ka tegelikult maailma inimesed ei näe Jumalat. Neil ei ole kuskilt kinni arata. Aga kui meie elus on tõesti lootuse kirkus Jeesus Kristus meie sees ja inimesed näevad seda armastust, see on nii atraktiivne ja Jeesus on tegelikult nii ilus, et just, et me kristlastena muutuksime, et see on minu palve, et Kristuse sarnaseks armastavateks, et siis ka see maailm saaks päästetud. Tihti peale palvetatakse mingid umbkaudsed pääste või seda ärkamislained, aga meie seest peavad voolama elava veejõed ja see ei tule, kui inimesed ei käi tõelises läheduses ja tõelises suhtes. Et käib suki enese petmine lihtsalt, et kui me lihtsalt mängime kogudust, et tegelikult tuleks suki tõsidus ja Jumala otsimine.
Nagu Maaria.
See on mu palve.
Nagu Maaria, ma oleksin Jumala jalge ees.
Ja
mitte ei toimeta nii palju, ei muretse igas asjade pärast, vaid oleksime Jeesus ees ja kuuleks kuuldel.
Siis tegelikult tänased mõtted ju jätki siin kõlema, et kõigepealt tuli siis rõõm, et ta on ilmutanud selle väetitele, siis oli see igaves elu pärimine, millest me siin lugesime ja halastaja Samaarlane ja Marta ja Maarja, nii et sellised väga elulised näited ja head tõedele.
Ja iga päev puutume kokku sellega. Meil on valikud, kas elada Marta moodi või siis valida see Maarja osa.
Ja minust tuleks eespalves võtta ka see asja, et nüüd peame olema kõik väga tähelepanelikud, et kõik see, mis me lugesime, see tuleb arvatavasti, me kõik rakendada ellu juba täna.
Kohe.
Et see on see lugu, et paneme tähele, et Jumal katsub läbi, kui me midagi arutame ja räägime, siis ma olen kuidagi tähelepanud, et see tuleb ka kohe ellu. Nii et olgem siis Maarja ja siis halastaja Samaarlun ja need väetid, kes vajavad kogu aeg Jeesuse lähedust
ja
abi.
Ja siis vastupidi, ärge olge siis selle, mis oli kirjatundja või
kiusajad, jah.
Kirjatundja, nagu kiusaja ja ärge sõidelge Jeesus. Ärge sõidelge Jeesus, kui Jeesus kõneleb, ärge sõidelge.
Ja ärme kiusa Jumala. Ärme õigusta oma möödapanemisi ja paradame kohe meelt. Jah, või olen leksinud. Anna andeks isa ja inimeste käes ka palume andeks.
Aga jääme siis palvesse. Olu hea tänad.
Jah, Taavi.
Annelu ise, ma tänan sind, et sa oled andnud oma püha vaimu oma laste sisse, muutmaks meid Kristuses aranemaks. Ja ma tänan, et sa lihtsalt põrmustad tõega kõiksuguse valed inimeste eludes, kes, kes veel lihtsalt petavad ennast ja mängivad kogudust, et tuleb tõeline armastus esile niimoodi, et inimesed ei ela enam enda jaoks, vaid elavad sinu, et saada sinu kuju sarnaseks, sest sina oled armastus ja sa tahad, et meie oleme, oleksime sinu armastuse väljendus siin maa peal, et inimesed tõesti näeksid Kristust, lootuse kirkust meie eludes. Muuda meid isa, lihtsalt muuda igat üht meid niimoodi oma kuju sarnaseks, täielikuks armastuse väljenduseks siin maa peal. Et meil oleks julgus teha igat tegu, mis sina oled kutsunud meid tegema. Sina oled valmistanud need teod ette meile. Nagu Andrus täna luges, isa, ma tänan sinne, et sina oled valmistanud, et me kõik astume nendesse tegudesse, et sinu au ilmuks Eesti maa peal. Sa oled näidanud nii suuri asju Eestimaa kohta. Ma tänan, et sa hakkad seda tegema ühe südame kaupa. Kiitus sulle isa selle eest. Halleluja.
Me toome sõite ka selle õe ja venna, kes on haiglas ja me täname, et sa oled kuulanud palveid ja nad on paranemas. Me õnnistame need Jeesu Kristus nimele, palume, et sa ise oleksid neile Jeesus väga ligi, et ka see aeg, mis nad seal on voodis, et see oleks nagu sinu jalgades viibimine ja õppimine ja et sa võiks ise nad olla nende tervendaja, nende õpetaja ja annaksid neile ka rõõmu selles olukorras, mis nad on, sest nii nagu meil ka täna jutusest või välja, et kõik tuleb kasuks neile, kes armastavad Jumalat. Samuti toome sõtta ka Tarmo, kellel on siin auto ja load tegemisel. Palume, et sa õnnistaksid Tarmot. Annaksid Tarmo, aitaksid, et ta saad kas ka need load tehtud ja et sa korraldaksid ka need asjad kõik. Täname sind kogu südamest.
Kiitus sulle, Jeesus.
Aamen.
Aamen.
Aamen. Kui ma lubab, siis kohtume homme juba ja siis on juba uus peatükk Luka 11. Seniks siis Jumalaga.